Matthieu, govuta strado. Irikpado, farizi mwen pege, saduse mwen onwa. Jambé bole Jésus le, ope anido.
Ke da l'anima mwamabweba, be ulata tomase dozron oni soleman zado klelele, o yere magedo.
Beite, ke Jésus azikwale onido.
Ke iremazi irete ba babla bwa. Be keka la fleur tranle ya ka pedo irema kale nuklele edileto be zron tutwazi keka la fleur tilale ya ka pedo lanu balezon be klegbe ya gbembe ka so la fleur ma tomase mwen yidole be kala so won ma pe wati mwen tomase yidole saninga mwen we yole be ozrura odo won ma ni Wazibi o sole mazado kle o irema. Dun wanu sole mazabe ke dokpa klele o irema. Ke ya ego zuna se ape eba.
Be blan, ke jilale. Be ke yo odula le tole, odula ire non. O ya kanzi, blalaba, dra ire gbedo eta. Blusi le nyan. Jezu aklana ne mwen kpe. Jezu pe oni do.
Kaka ire kpa kabu ba elile. Kala ture ke farizi mwen pege sadosi mwen wa blupe mwen seke e ka yini.
Be yive ke ya klana ne mwen wa pele sande ogu kpe do.
Plusi le lani anko kpe ebe ma janwo sibe.
Jesu okpe jan dole ke ya pele oni do.
E memu melekla ka oka kpe le danzi begben ke ka pe do. Kala blula sile be la zayi njanwo zi. Begben be ka apale ya yo fien ton de kala be yimana die mbluso la takan krokro me waso e ma be ka kiene nya ye kala pa o blan blu pou mwele be za gwagban gun ka pe be mbluso la ple la takan me wa ize ma be pege ka kiene nya ye kala pa o blan blu pou mwele be za gwa gban gun ka pe Ezien kala yi maledo na ya wezi blues ze gule kaka yerepa kaguba edere kala tole ke farizi mwen pege sadosi mwen wa blupe mwen seke e kayini
meklelete ke ya klana ne mwen wa yimale do ya pele onika wo yerepa oguba edere blupe Mwen seke zeze, bouman. Dun, e ya pezi oni do. Wogukun edrele, farizi mwen, pege saduse. Mwen, wame dangbe ya yo ebe eman. Beblan, ke Jesu gere. Klen la yo Cesare e Filipu wadin. Be yi, obole be non, ke ya klana ne mwen, drok pale do.
Men mwen wo ba plengbe akunzi, men glon dirali e.
Beklelete, ko ale kune anido.
Men ke mwen pedo yo, ke men win femi zanle. Be a ke mwen pedo elirele. Be a be ke mwen pe esindo, ke ya klere jeremi le. Yo ke wwa ma lera jan o mien dole.
Be yi ke zesu odrokpale do.
Be ka mwen gule, ka mwen pe ma nale e.
Beklelete, ke Simon Pieri alekunde anido.
Yo ke membe mi kosho guwebe ele, mwamala ya yerema, bile ke agbe ele.
Beite, ke Jesu apele anite do.
Zonasi gbe Pieri, ya ape yinana, amasroi, emla majana wabe. Ba plen ke dokpala wekpale li, ke ya ego ndela yo lanima, be doklenba. Be, mi pe ni do. Wesi Pieri, be yile do vle, be dun, minu, ke melanzamu, mon pa amingi, mon le doe gambole vle lata, bile bele, ali, gafu la nou sole beta. Nun lanuma, blengwe ya we, boro be mwen, bekpale eko, ke pela yire la tretage, onumbe yire le la fle yi. Dun ke pela plo la tretage, onumbe plo le la fle yezi.
Be blan ke Jesu. Ya klana ne mwen le manzon le do, wapile menbe ke dokpo ni, ka yo ke menbe mi kposo ebe le. asanve yema, jesu ale zamwe ma janwole san patakpa ya klanda nemwe ni, ke ya pe oni do.
Ale dula lo, wamako ke nge Jerusalem, be gran gran, mwen pege srakale nan kuni mwen, be ton da mwen o yinekpa e bebele mi tabe non, be onun delete, dun nubwele galeba, un galeblan, yirekpa yagamima.
Bek lelete, ke pieri, jesu sire, men mwen yire goma, be ke lale sanle, jesu ta do.
Ba be kama e gboni, mezan, yo ye be zale, ya nou tene ma titi.
Don jesu, e lekla le pieri ta, ke ya pele, ani do.
E ple ngome gboni setran, yo mba yire la gnezi, zayo yi, amasro yi ekpe jamwen, wada wamaba. Dun wo ba plan pe jamu la le.
Be ya yi, jesu, pe ya aklana nemwen ni do.
Ke me lan zan zibi, e klan zimile, ya ningo agbusi ya yi, e lo ale pe. Be e do, nginemle le la, ke be kla, be zanu donzi. Ayile, ke me lan zan zibi, ya agbusi ya go zayi, be zanu blole, be si ya yi, dun ke me lan zan zuru go agbusi ya ni, me zayi, be zanu me si ya, Sro gbedre wule. Ke mendo teta pe mwen kwen sro wa. Be ke ya wama ba bole yire sire sro wule. Be tron kla aban menalye. Be ke ba plen do blola agbo siye yi. E so atakba wule menalye. Be ya sro gbedre wule. Be ya yi ba plen gbeye pege mleke mu nunule yidota ade atabale ya yi. Be mwen kwen dodo zaye ke la kla. E nube vlata zanale okpen dodoni. Mi peka ni mlani kwatakpa ka menaza mkpen o gezon. Oke mula nou gale sanemba aple ngbeye nou le plen. Bi blengwe do.